Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Utorak je 4. junski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. Anketni odbor o aferi Snimak počeće rad narednih dana. Biće saslušan i premijer Đukanović, najavljuje predsjednik odbora Koča Pavlović. Crnogorci su dobrodošli u vladu Kosova, poručuje Hašim Tači. Nastavljeni nemiri u Turskoj, Vladimir Putin otvorio samit Rusija, Evropska unija. Sedma žrtva poplava u Češkoj. A u emisiji između ostalog poslušajte, je li moguće da Srpska crkva iz Crne Gore godišnje iznosi 50 miliona eura samo iz manastira Ostro, kako tvrdi Crnogorska crkva? Stevo Vučinić.
Veoma jednostavno, to niko ne kontroliše, niti smije da priviri za to što Crnogorska državna administracija dili sredite sa Srpskom crkvom. I tu je sad ozbiljan problem koji je teško danas, posebno kad je u pitanju naša administracija koja se korumpira sa tim sredstvima, zato odbija da se umiješa i da na neki način stavi kompetencije da manastirom.
Crna Gora bi uskoro mogla da dobije udruženje koje okuplja ateiste i agnostike, kao, kako kažu naši sagovornici, odgovor na sve vidljiviju ofanzivu crkve i sveopštu materializaciju vjere. Bojan Baća.
Ja kao ateista ne samo da ne vjerujem u Boga, već smatram da ja niti bilo ko drugi nema pravo da se pozivajući na nekog svog imaginarnog prijatelja i njegove zakone reguliše tuđe ponašanje, vodi netransparentne financije, ne plaća porez ili sistematski krši brojne pisane zakone.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Anketni odbor za rasvjetljavanje afere Snimak počeće rad narednih dana, a na saslušanje će biti pozvan i premijer Milo Đukanović kao osoba na vrhu piramide, najavio je predsjednik tog skupštinskog tijela Koča Pavlović. Prema odluci o formiranju, anketni odbor ima na raspolaganju 45 dana za parlamentarnu istragu. Nakon toga u roku od najviše 7 dana treba da sačini izvještaj i dostavi ga skupštini na usvajanje. Kosovski premijer Hašim Tači primio je danas u Prištini crnogorsku delegaciju koju predvodi ministar kulture Branislav Mićunović, a koja učestvuje na forumu prijateljstava Kosova i Crne Gore. Kako javlja portal Radio Televizije Crne Gore, Tači izjavio kako očekuje da će predstojeće izmjene ustava obezbijediti mjesto crnogorskoj manjini u najvišem pravnom aktu Kosova, kao i garantovano mjesto u tamošnjem parlamentu, a crnogorska manjina može biti i dio nove vlade Kosova. Vijesti iz svijeta u nastavku. Sukobi koji su zahvatili veliki broj gradova u Turskoj ušli su u peti dan. Policija u Istanbulu u ranim jutarnjim satima igrala se mačke i miša sa hiljadama demonstranata koji su se okupili u blizini Erdoganove kancelarije i na obližnjem stadionu fudbalskog tima Bešiktaš, dok je u Ankari policija jutros upotrijebila suzavac i vodene topove da bi rastjerala više stotina demonstranata. Ruski predsjednik Vladimir Putin otvorio je samit Rusija Evropska unija u Jekaterinburgu. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy, predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso i šefica evropske diplomatije Catherine Ashton razgovaraće sa Putinom o globalnim ekonomskim pitanjima, energiji, vizama, kao i o situaciji u Siriji. Evropska komisija saopštila je da će izraziti zabrinutost stanjem ljudskih prava u Rusiji. Zemljotres jačine 4,4 stepena po Richteru pogodio je Atinu, ali nije bilo žrtava niti materijalne štete. Zemljotresi su česti u Grčkoj, koja leži na jednom od seizmički najaktivnijih područja na svijetu. Većina izbija pod morem i žrtve su rijetke. Još jedna informacija u pregledu vijesti u velikim poplavama koje su zahvatile Češku, Poljsku, Njemačku i Austriju. Poginulo je 11 ljudi. Posljednja žrtva u Češkoj je žena koja je izašla u šetnju u parku u blizini Praga kada je na nju palo stablo. Koritom Vltave u Pragu kreće se oko 3200 kubnih metara vode u sekundi, što je 20 puta više od normalnog. Zvaničnici Praga od nedjelje apeluju da u grad ne dolazi niko ako nema velike potrebe.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na samom početku svjetska scena, eksplozije, demonstranti i vodeni topovi slika je koju svijet peti dan posmatra u Istanbulu i u Ankari. Dvije osobe su smrtno stradale, četiri su povrijeđene. Demonstrantima su se pridružili i sindikati koji su počeli dvodnevni štrajk. Više ćemo čuti od Biljane Jovićević.
Iako premijer Recep Tayyip Erdoğan demonstrante i dalje naziva ekstremistima, petog dana protesta kojima su se priključili predstavnici sindikata javnih radnika, njegov zamjenik, potpredsjednik vlade Bulent Arinč, ponudio je vođama protesta da se sastanu. U međuvremenu je potvrđena smrt još jednog demonstranta u Antaki. Abdullah Džomer, 22-godišnji član podmlatka Narodne republikanske partije, bio je ranjen kada je nepoznata osoba pucala na njega da bi kasnije preminuo u bolnici, saopštili su predstavnici kancelarije guvernera Antakije. Najmasovnija sindikalna organizacija, konferencija sindikata javnog sektora, danas se pridružila demonstrantima u dvodnevnom štrajku u znak protesta zbog prekomjerne upotrebe sile. Zbog sile policije na demonstrantima reagovala je i američka administracija, američki državni sekretar John Kerry.
Zabrinuti smo zbog izveštaja o upotrebi policijske sile. Pozivamo sve uključene, oni koji demonstriraju i koriste svoje pravo na slobodno izražavanje, kao i one koji su vlasti, da se uzdrže od svih provokacija na nasilje.
No premijer Erdoğan ne odustaje i poručuje da su demonstracije organizovali ekstremni elementi povezani sa terorizmom. Iz Maroka na prvoj stanici svoje turneje po Magrebu naveo je da se situacija smiruje.
Događaji u Turskoj nemaju nikakve veze sa sečom drveća ili sređivanjem parkova. Oni koji su izgubili izbore su iza svega i koriste različita sredstva. Demonstracije se ne događaju u svakom gradu. Situacija se smiruje, ljudi shvataju šta se događa i pre nego što se vratim, Turska će biti mirna.
Ono što se može čuti od stranaca koji se na raznim medijima javljaju uživo iz Istanbula je da su demonstracije sve do momenta kada je policija upotrijebila silu bile mirne, da i pored toga što je pričinjena značajna materijalna šteta na mnogim lokalima i radnjama u proteklih pet dana, kuda je došlo do obračuna policije i demonstranata, nigdje nema pljački ili bilo čega što bi nagovijestilo da učesnici demonstracija imaju bilo kakve druge namjere osim protesta protiv Erdoganove vlasti. Prije vice premijera Arinča i šef države Abdullah Gul poslao je pomirljivu poruku demonstrantima uvjeravajući ih da će njihovi zahtjevi biti saslušani. Mnogi analitičari navode da ova zbivanja nisu ništa drugo do izraz frustracije Erdoganovim liderskim stilom i političkom praksom. On njeguje pogled na Tursku kao modernu ali konzervativnu muslimansku državu sa malo prostora koji se daje liberalnoj ali podijeljenoj opoziciji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U sljedećim minutama bavimo se temama u Crnoj Gori. Da li Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori godišnje prihoduje čak 50 miliona eura samo od posjeta manastiru Ostrog i da li se taj novac, kako tvrde u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, reinvestira u zemljama regiona, tema je kojom se bavio Srđan Janković. U Srpskoj crkvi odbacuju te tvrdnje, dok se u državnim institucijama ne može provjeriti kolika je stvarna zarada od posjeta hodočasnika.
Potpredsjednik savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić ponovio je svoju raniju tvrdnju da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori godišnje prihoduje 50 miliona eura samo od posjeta manastiru Ostrog. Kao argument Vučinić navodi da godišnje taj manastir posjeti oko 1.200.000 ljudi koji ostavljaju velike priloge manastiru. Odgovarajući na naše pitanje da li osim brojki o posjećenosti manastiru ima neki konkretni dokaz da su prihodi Mitropolije Srpske crkve veći od 50 miliona eura, što bi bila impozantna cifra za bilo koju kompaniju pa i državnu instituciju, a posebno za jedan manastir, Stevo Vučinić kaže,
Cifra je veoma jednostavna, možete i sami da se uvjerite u to. Znate, pravilo je da se nikako sveta ne pristupa, da se prosto kaže narod valja se, ne ostavi izvjesna kućina novca. To je sad u posljednje vrijeme uglavnom 20 eura, 50 pa i 100 eura ostavio ljudi. Nemojte vi misliti da je to cifra neka koja je prosto, ona je u ovo vrijeme naravno izuzetno visoka i u Crnoj Gori danas nema nijedne fabrike koje stvaraju prihode više od nekolika miliona, kako li 50. Ali nemojte da zaboravite da se tim sredstvima finansira ne samo Srpska crkva u Crnoj Gori, nego i Srpska crkva širom srpskih zemalja. Dakle, to su sredstva koje se iznose, izvoze, reinvestiraju.
Time se otvara pitanje zbog čega državne institucije ne kontrolišu prihode Srpske pravoslavne crkve i zašto do sada od državnih organa nije saopštena ni približna cifra o prihodima crkve iz manastira Ostrog. Stevo Vučinić kaže da je ključni razlog korumpirana državna administracija.
Veoma jednostavno, korumpirana državna administracija se korumpira sa tim sredstvima. To niko ne kontroliše, niti smije da priviri, zato što crnogorska državna administracija dili sredite sa Srpskom crkvom. I tu je sad ozbiljan problem koji je teško danas, posebno kad je u pitanju naša administracija koja se korumpira sa tim sredstvima, zato odbija da se umiša i da na neki način stavi kompetencije nad manastirom.
Tvrdnja da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori godišnje samo od manastira Ostrog prihoduje 50 miliona eura, više puta je demantovana iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Tako i ovoga puta podgorički paroh i koordinator pravnog savjeta Srpske crkve Velibor Džomić odbacuje tvrdnje Vučinića, ocjenjujući da takve izjave ničim nisu argumentovane.
Tvrdnje Stevana Vučinića da navodno u manastiru Ostrogu prihoduje godišnje 50 miliona evra nisu nove i nisu prvi put izrečene. Dakle, to su olake ocjene, tendenciozne, sračunate da izazivaju smutnju kod ljudi i to je više bespredmetno komentarisati jer ih stoti put iznosi bez ikakvog dokaza i argumenta i mislim da je ipak gospodin Vučinić u nedostatku nekih novih tema u Crnoj Gori reciklirao svoje stare ničim argumentovane teze i bojim se da na ovaj način on pokazuje da je zapravo toj organizaciji kojoj pripada bitan samo neki komercijalni moment, a ne duhovni i religiozni. Tako da čovjek se samo bavi imovinom, novcem, prosto je to više začuđujuće za čovjeka koji iza sebe kaže da je vjerujući. Mislim da je to jedna glupost i da ne treba pridavati veliku pažnju tome.
O tome da li država, odnosno nadležne poreske i inspekcijske službe, sprovode bilo kakvu kontrolu prihoda od posjeta vjernika manastirima, pokušali smo da saznamo u Ministarstvu financija kao nadležnoj instituciji. Međutim, do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Prihodi manastira Ostrog kao najposjećenijeg hrama u Crnoj Gori i regionu su godinama tajna. Ranije je u medijima objavljeno da je godišnji profit tog manastira oko 600.000 eura. Kada je riječ o pitanju koliko vjerske zajednice zaista plaćaju porez, ranije iz Ministarstva financija saopštavano da Poreska uprava Crne Gore nema prijavljenu nijednu registraciju za obavljanje privredne djelatnosti, niti ima podnesenu prijavu o porezivim prihodima. Država i institucije države nemaju zakonsko pravo niti obavezu da kontrolišu prihode koje vjerske zajednice ostvaruju po osnovu prometa i usluga vezano za vjerske obrede. Također, vjerske zajednice nemaju zakonsku obavezu evidencije prihoda i rashoda, te evidencija raspodjele od prihoda stvar unutrašnje organizacije vjerskih zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ostajemo na pitanjima crkve i vjere. Crna Gora je na papiru građansko društvo, ali je činjenica da većina njenih stanovnika iz istraživanja u istraživanje saopštava da su religiozni i da od institucija najviše vjeruju u crkvu. No uskoro bi mogla da dobije udruženje koje okuplja ateiste i agnostike. Kako kažu sagovornici Predraga Tomovića, udruženje nastaje kao odgovor na sve vidljiviju ofanzivu crkve u Crnoj Gori, koja često prelazi okvire svoje izvorne funkcije, ali i na sveopštu materializaciju vjere, gdje svještenici odavno ne žive kao isposnici, već voze džipove i uživaju u luksuzu.
Bojane, da li ste vi ateista?
Da, ateista sam. kad znam za sebe. I mislim da smo svi mi u odnosu na nekoga boga ili božanstva ateisti, ono, u krajnjoj instanci. Hrišćani ne vjeruju u Ozirisa, Mitru, Zevsa, Tora ili Peruna. Ja sam samo ateista koji ne vjeruju u jednog boga više, onog njihovog.
Ovako o sebi kao ateisti govori Bojan Baća, doktorant i asistent na York Univerzitetu u Torontu. Navodeći razloge zašto je među onima u Crnoj Gori koji ne vjeruju u Boga, Baća kaže da su individualne slobode iznad svake religije i crkve, pogotovo one koja se, kao što je slučaj u Crnoj Gori, bavi politikom i određuje šta je moralno, a šta ne, šta je prirodno, a šta ne.
I na taj način tu vam negdje Bog dođe kao izvršilac radova za vaše brojne projekte, bilo da se radi o izgradnji nacionalnog identiteta, očuvanju kulture, što je posljednje vrijeme aktualno, očuvanju javnog morala. I mislim, kad onog trenutka govorite o nečemu kao što je pitanje morala, to postaje političko pitanje. Znači, podrazumijeva regulaciju nečijeg ponašanja. I u tom smislu ja kao ateista ne samo da ne vjerujem u Boga, već smatram da ja niti bilo ko drugi nema pravo da se, pozivajući na nekog svog imaginarnog prijatelja i njegove zakone, reguliše tuđe ponašanje, vodi netransparentne financije, ne plaća porez ili sistematski krši brojne pisane zakone.
Ideja o osnivanju prvog udruženja ateista i agnostika u Crnoj Gori začeta je na društvenoj mreži Twitter. Kako je navedeno u jednom od saopštenja te grupe, crnogorski ateisti namjeravaju da prate odnos crkve i države kroz poštovanje zakona. Ko su prvi crnogorski ateisti, pitali smo Milicu Kovačević, koja je jedna od osnivača budućeg udruženja ateista i agnostika.
Jedna grupa ljudi, ne tako mala, već dugo vremena, ajde da kažem, preko socijalnih mreža ili u direktnim susretima, lamentira nad očiglednom klerikalizacijom crnogorskog društva. Razgovaramo o tome kakav je status vjerskih zajednica, njihov odnos sa politikom, kako smo manjina, kritikujemo, i negdje čini mi se da je sazrio moment, i ovo je upravo taj trenutak kad smo pomislili, pa ajde da probamo nešto da uradimo što je više od tih nekih privatnih razgovora i pojedinačnih kritika.
No, njihova inicijativa izazvala i negativne komentare, koje su, kako kaže Milica Kovačević, negdje i očekivali.
To su onako ljudi patrijarhata i heteronormativa, sa nekim tvrdim nacionalističkim pozicijama, sa teorijama zavjere kojima smo mi, ne znam, komunisti, feministi, LGBT, znači sve ono što ne odgovara njihovom vrijednostnom sistemu i zbog čega ćemo goreti u paklu. I to je nešto sa čime se računa, naročito u balkanskim društvima.
Na posljednjem popisu stanovništva u Crnoj Gori, 1,5% građana izjasnio se kao ateisti, što je sa izuzetkom Makedonije rekordan podatak u evropskim okvirima, posebno ako se ima u vidu ideološka prošlost Crne Gore. Ateisti u Crnoj Gori pojavljuju se u trenutku kada religija, ne samo ovdje, nego i u regionu pa i u svijetu, doživljava svojevrsnu materializaciju, koja sveštenike njihovoj pastvi više ne prikazuje kao isposnike, već kao osobe koje voze skupe automobile, žive u vilama i uživaju u svakojakom luksuzu. No, kako ističe profesorica Božena Jelušić, iako takvu sliku današnje crkve vidi većina građana, vrlo je malo onih koji su spremni da joj zbog toga okrenu leđa.
Zbog toga je moguće da, na primjer, ljudi koji su na čelu crkvenih organizacija, kao što je, na primjer, bio Ika Čavenda, lako u štampi pogledati kako izgleda njegova kuća. Čitav mali Versailles, jedna nevjerovatna velelepna palata u kojoj svaka stolica vrijedi preko 20.000 ili ne znam koliko eura, kako se negdje piše, i da u isto vrijeme ta crkva stoji iza načela po kojem je lakše ući kamili, proći kroz iglene uši, nego bogataš ući u raj. I da ljudi upravo u takve ljude vjeruju kao u prave dokaze postojanja smisla, Boga i bilo čega. Tako da je ovo udruženje ateista i agnostika, paradoksalno rečeno, može da se pokaže kao udruženje najvećih vjernika koje ja znam, jer ono barem neće prihvatiti to jezivo ogledalo materijalizma kojim nas često ljudi na čelu crkve zasipaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Prelazimo na neke druge teme. Prema medijskim informacijama, vlada Crne Gore namjerava da se u narednom periodu zaduži još 270 miliona eura, što je zateklo dio javnosti koja se pita kako je to moguće ako je ovogodišnje zakonsko ograničenje postavljeno na 250 miliona. Objašnjenje potražio Esad Krcić.
Pritisnuta praznom kasom, nedostatkom privrednih aktivnosti i obavezom vraćanja dugova, Crna Gora je primorana da se zadužuje da bi pokrivala manjak u budžetu i redovno finansirala finansijske obaveze. Prema medijskim informacijama, vlada Crne Gore namjerava da se uz već najavljenih 50 miliona eura od Svjetske banke tokom juna na međunarodnom tržištu kapitala zaduži za još 220 miliona eura, te da je zbog toga angažovala strane banke da sprovedu novu emisiju obveznica. Potvrdu informacije koje govore o predstojećim državnim zaduženjima prema kojima će vlada pozajmiti više novca nego što bi po zakonu o budžetu smjela, potražili smo u Ministarstvu financija, čiji portparol Marija Radenović za naš radio kaže da postoji mogućnost da to bude i manje nego što je planirano.
Zakonom o budžetu za 2013. godinu predviđeno je da se Crna Gora u toku ove godine zaduži u iznosu do 250 miliona. Dakle, 250 miliona je gornji zakonski limit zaduživanja za ovu godinu. Međutim, u ovoj fazi možemo reći da je ova cifra okvirnog karaktera, odnosno da će predstavljati gornju granicu potencijalnog zaduživanja, budući da su već vidljivi efekti mjera fiskalnog prilagođavanja kojeg je vlada usvojila, tako da je neka procjena da će se ovaj nivo biti za nekih 10% niži.
Prema vladinoj analizi, crnogorski javni dug se zajedno sa garancijama popeo na preko 2 milijarde 320 miliona eura, što je skoro 70% bruto domaćeg proizvoda, a to se, kako je navedeno, odnosi na dug države, preduzeća u njenom većinskom vlasništvu i izdate garancije, među kojima se izdvajaju garancije date kapu, umjesto koga će građani morati da vrate 170 miliona eura. Državni dug iznosi 1 700 miliona, čime se već prebacuje polovina BDP-a, a sa obavezama državnih preduzeća to iznosi još 253 miliona više, pa se dolazi do vrijednosti jednakoj 58% BDP-a. Tih 1 950 miliona predstavlja javni dug na koji se dodaju i državne garancije od skoro 373 miliona eura. I u opoziciji smatraju da je moguće da će, zahvaljujući povećanim nametima, među kojima su više stope poreza na dodatu vrijednost i poreza na dohodak građana, vlada biti u mogućnosti da pozajmi i manje novca nego što je zakonom o budžetu dozvoljeno. Funkcioner Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić.
Možda oni uspiju da politikom poreskom nadomjesti taj nedostatak novca, tako da moguće da nećemo ići prema zaduženju od 250 miliona, teško je sad to prognozirati, ali to je veliki iznos za Crnu Goru.
Što se tiče emitovanja euroobveznica, prema riječima portparola Ministarstva financija Marije Radenović, izvjesno je da će se desiti ovog mjeseca, ali se navodno još uvijek ne zna za koliko novca će se država na ovaj način zadužiti.
Tačna informacija je da ćemo najvjerovatnije tokom ovog mjeseca, dakle juna, izaći na međunarodno tržište obveznica u cilju zaduživanja i, kao što je također zakonom o budžetu predviđeno, sredstva će biti iskorištena za financiranje kapitalnih projekata, također za servisiranje duga, pokriće deficita i stvaranje određenog nivoa fiskalnih rezervi. Još uvijek je sve u fazi razmatranja, naši saradnici u Ministarstvu financija rade na analizi tržišta, prikupljanja uslova, tako da u ovom momentu još ne znamo koji će biti iznos.
Funkcioner Pozitivne Crne Gore Mladen Bojanić.
Samo zaduživanje zbog plaćanja troškova iz javne potrošnje nije dobro. A naročito da nije dobro ako se zadužujete pod kamatnoj stopi koja će svakako biti veća nego što će biti rast bruto proizvoda Crne Gore. Tako da u samoj kalkulaciji u startu imate problem da ne znate kako ćete platiti kamatu. A dodatni je problem što evo vidimo da sad vlada je, čini mi se, izgubila kompas, da potpuno radi suprotno od onoga što je najavljeno u ekspozeu premijera, da će se učiniti da podigne ekonomski rast Crne Gore, poveća broj zaposlenih i smanjiti javni dug.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Statistika u Crnoj Gori, iako posljednjih godina poboljšana, ukazuje da žene nerado idu u službe bezbjednosti i da ih je malo na rukovodećim pozicijama. Kako primijeniti rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN-a, čija je potpisnica i Crna Gora, i doći do veće zastupljenosti žena u sektoru bezbjednosti, pitanje je koje u Podgorici okupilo predstavnike vlasti, međunarodnih organizacija, civilnog sektora i akademske zajednice, izvještava Olivera Nikolić.
Statistika kaže da je u Crnoj Gori, u MUP-u i upravi policije zaposleno 19% žena, dok je svaki treći zaposleni u Ministarstvu odbrane i Agenciji za nacionalnu bezbjednost također žena. Statistika međutim ukazuje da je malo žena na rukovodećim pozicijama, recimo u policiji svega njih 20 radi na rukovodećim mjestima, ali nižeg ranga. Iako je statistika posljednjih godina poboljšana, teško se mijenjaju predrasude, tradicionalna politička i bezbjednosna kultura ukazana na skupu Predsjednica Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak potencira neformalne prepreke u uključivanju žena u sektor bezbjednosti.
Neformalne prepreke koje podjednako utiču na veće uključivanje žena u institucije sektora bezbjednosti kao i napredovanje žena u okviru samih institucija jesu još uvijek dominantno društvene i kulturne predrasude o tradicionalnoj ulozi žene u društvu.
Rezolucijom 1325, čiji je potpisnik i Crna Gora, UN žele da postaknu vlade širom svijeta da uključe više žena u sektor bezbjednosti, u sprečavanje konflikata, postkonfliktne situacije, mirovne pregovore i operacije. Bezbjednosni sektor u kojem postoji izbalansiran učešće žena i muškaraca može na kvalitetni način izaći u susret potrebama zajednice u kojoj funkcioniše. Stav je šefa misije OEPS-a u Crnoj Gori, Lubomira Kopaja. Zato OEPS kao i UNDP traže punu primjenu pomenute rezolucije.
Iako je Crna Gora ratifikovala UN-ovu rezoluciju 1325, sljedeći korak će biti obezbjeđivanje uslova za njenu punu implementaciju. To će zahtijevati i učešće civilnog sektora i blisku saradnju između ovog sektora i državnih institucija.
Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjović obećava da će resor na čijem je čelu podsticati zapošljavanje žena u sektor bezbjednosti.
Jer izuzetni rezultati koje ne postižu na različitim poljima ukazuju na važnost njihove jednake participacije u aktivnostima razrušavanja, promociji i bezbjednosti.
Ukazano je da Crna Gora ima potrebne zakone, ali da i u ovoj, kao i mnogim drugim oblastima, prisutan raskorak između normativnog i stvarnog. Stoga se i na ovom mjestu mnogo očekuje od procesa pristupanja Europskoj uniji, koji će nas, ponovljeno je, natjerati da mijenjamo percepcije. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju, ako planirate odmor, dobro će vam doći informacije o cijenama u najskupljoj i najjeftinijoj turističkoj destinaciji u Crnoj Gori, Budvi i Ulcinju. Slušamo Jasnu Vukićević.
Na oko 20 km plaža u Ulcinj ima svega 1500 hotelskih ležaja. To je 3 puta manje nego prije četvrt vijeka. Zato će našem najjužnijem gradu trebati još hotela i još dosta vremena da se ponove rezultati turističkih 80-ih prošlog vijeka. No optimizam Ulcinjana budi dobra posjeta u protekla 2 mjeseca kao najava dostizanja 5-mjesečne sezone. Edmond Paljoka iz hotela Otrant.
Pa računajući od 12. aprila do dana današnjeg, bilježimo nekih 70% popunjenosti kapaciteta. Turisti najviše imamo iz istočnih zemalja trenutno, a računajući sa prvim vikendom juna do 19. septembra, turista će biti najviše iz Rusije, Poljske, Ukrajine i naravno regije.
I na Budvanskoj rivijeri je sezona počela u aprilu, dok su maj obilježili seniori iz Njemačke i Austrije, te domaći gosti tokom 10 dana državnih praznika. Ugostitelj Ante Petković.
Bilo je jače nego prošle godine, sada je na nivou prošle godine, jer su uglavnom tu hotelski gosti i mislim da će biti na nivou prošle godine.
I dok su u Budvi neki od najskupljih hotela na Crnogorskoj obali, Ulcinj je i dalje rekorder povoljnih cijena odmora. Edmond Paljoka iz hotela Otrant.
Cijene su išle od 25 eura polupansion u vilama i do 65 eura na all inclusive u hotelu.
Budvanin Ante Petković.
Pa cijene su uglavnom kao prošle godine, barem u ovom dijelom priobalnom. Dnevni meni imate ručak recimo 5-5,5 evra, doručak je oko 3 evra, kafa je euro 20, uglavnom u svim lokalima. Piva su 2,5 evra otprilike, mislim da su to cijene pristojne i da su dosta jeftinije nego u zemljama u okruženju.
No ono što je za prodavce jeftino, često je za kupce skupo.
Pa znate kako? Ako
nismo naviknuti na ove cijene,
inače ima svega u izobilju.
Što se tiče uslovi, skuplje je, mnogo je skuplje. Gledam igračke, pošto mi za unučići, jeste skuplje.
Uglavnom je, zadovoljni smo, eto, 10 dana smo tu i uglavnom sve okej, dobro je. Ovo je početak sezona.
Uz dobar booking u oči središnjih ljetnjih mjeseci, optimizam primoraca budi povećanje aviodostupnosti Crne Gore, što omogućava produženje sezone. Sklopljeni su ugovori sa Air Berlinom. Od ove godine saobraćaće i Air Italia, dok od juna kad Crnoj Gori leti i prva nitsko-budžetska kompanija Ryanair. Edmond Paljoka i Ante Petković.
Vidim najave za jun, jul i avgust su pozitivne i mislim da će tu biti nešto jače nego prošle godine i mislim da se očekuje bolja sezona u te 3 mjeseca.
Vjerujemo da ćemo, da će biti. Prošle godine smo imali do 11. oktobra, s time da ove godine imamo najave da, da će se to produžiti do 25. oktobra.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Anketni odbor o aferi Snimak počeće rad narednih dana. Biće saslušan i premijer Đukanović, najavljuje predsjednik odbora Koča Pavlović. Crnogorci su dobrodošli u vladu Kosova, poručuje Hašim Tači. Nastavljeni su nemiri u Turskoj, sedma žrtva poplava u Češkoj. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu. Poštovani slušalci, budite sa nama i sjutra od 13:30. Hvala na pažnji.